Mēs ierosinājām balsot komisijā par to, kad ieteikt ministra kabinetam griezties pie ministra kabineta, lai pārskata, teiksim, šī līguma slēgšana ar ārpakalpotāju, ka labāk šo pakalpojumu, lai veic pati valsts. To mums pierādīja šodien runājot, arī no valsts kontrolas puses ir finansiāli. To pierādīja, teiksim, starpziņojums, teiksim, ka tur ir daudz lietas, kas nav skaidrs un nav korekti veiktas. To mēs arī pastīsimies, teiksim, janvāra beigās, kad būs galīgais ziņojums no valsts kontrolas puses. Un ja mēs skatāmies, teiksim, medicīniskā transporta, ka tas ir strateģisks objekts. Un ja ir bijuši gadījumi, kā teica Ploriņa kungs, kad ir atnākuši un pateikuši, ziniet, ja nebūs tāda nauda, tad mēs vairāk nesniegsim, teiksim, šo pakalpojumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ja kādam cilvēkam ir jāved, teiksim, kaut kur ārstēties vēl kaut ko, nav naudu, lūk, sanāca, un mēs viņu to nedarīsim. Es uzskatu, ka tas ir ļoti strateģisks, un to arī komisijas locekļi uzskatīja, ka tam ir jābūt ir valsts pārziņām.